96.5 FM.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
Il-ħin huwa kważi l-erba u ngħaddu għal programm li jmiss ċandira diretta għal gosti tiegħi. Hawnhekk fajn silema u Lelio kif ukoll.
Charles?
Mela qum naqra wara nofsinhar. U minħal ormi, Sean, kif aħna Sean?
Nsellem lilek Lelio u l-istemmija kolla ta' Radio Lauretana.
Intu koll qed nistema naqra donnok għadek riqet jew?
Le, konti qed nistudja peress li bħalissa wkoll għaddejjem l-eżamijiet tal-low levels, tifhem?
Sewwa.
U issa sit naqra ħin biss biex inkun mas-semmija ta' Radio Lauretana. Nsellem ukoll lilek Charles, nistara wkoll li tinsab tajjeb, ta'?
Nsab tajjeb.
U dak dejjem tajjeb.
Dak l-aħwa. Nuhu l-okkazjoni ta' biex nsellem l-ismija kollha tagħna, nisperaw ovvjament li bħalna jinsabu tajbin u qabel nibdew l-elju, fas-solt nfakruhom fin-numri tagħna fejn jistgħu jagħmlu kuntatt magħna, in-numru tat-telefon 215-5370 jew jistgħu wkoll jibgħatu SMS fuq 7956-965.
U bdejna bis-silta tal-Queen. Bohemian Rhapsody. Kif qalilkom xon fil-fatt il-numru ta' telefon huwa 215-537-10 għal dan il-programm inħabba l-fatt li l-linja l-oħra hija okkupata 215-5370. Xon hawnhekk fajn silem il-temp huwa msaħħab imma mixxiet hemmhekk ġewwa.
Ija fil-fatt ħall-qormi t-tempu kollu huwa msaħħab aktar kmin ukoll kellna kemm xejn tax-xita ir-xiex ħanejdu hekk. Pero bħalissa msaħħab biss.
Xi tagħmlet imma fil-għodu?
Naqra rxiex.
Zelġet kull mħaw.
Efe, ma tempi fu ma jafx jrid daw il-jumejn ħanejdu hekk. Għax filli xemxi, filli bisħab, filli bix-xita insomma.
Xona unek fuq il-Facebook tagħna, propju bħalissa daħal ċart insultana u sella ħafna għalik.
Selli għal ċartin ukoll jena ukoll fakruhom fil-Facebook fil-fatt lelu, jena ukoll nista' nara l-kummenti tagħhom u issa hemmhekk iħallu l-kummenti u forsi wkoll xi silta partikolari li jixtiequ jisimgħu wiex veru.
Ekku.
Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Never let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me.
Xonx, qed jirlek minn din id-diska li qed indoqq bħalissa.
All right, ja diska u kol kien xejn popolari mill-grupp Queen pal kwalunkwe diski oħrajn ġveru.
Ekku, it-tip ta' mużika li ddoq inti hija differenti minn dik li ndoq jiena, xogħol.
Iva, ma ovvjament tnejn li aħna nidraw l-istili ta' xulxin ġveru.
Ekku, fil-waqt li lejli huwa aktar romantiku u xogħol huwa aktar feroċjat.
Eh, le, mhux qed tagħti dik il-kelma. Naddattaw għal kollox nippruvaw.
Mela, fil-fatt ukoll xogħol xtaqt insaqsik ftit proprju għadna kemm ħerġin mill-ġimgħa mqazza u x'hekk.
Eżattament.
U naf li hemmhekk ġewwa ħal ormi anke fuq il-Facebook tagħna tfajtinna ritratti kummenti kelkom ukoll il-pageant tal-passjoni. Nixtieq taddili ftit kummenti dwar l-andament kif kien din is-sena l-ewwel nett, x'kien jismu, eċetera.
Eżattament, għat tielet sena konsekuttiva il-pageant group tal-parroċċa ppreżenta l-dramm id-daw tal-ħajja tkitbaw direzzjoni ta' Sebastian Aquilina. Tista' tgħid li għalju kienet pageant li għalkemm it-tella għat-tielet sena l-konkurrenza kienet sabiħa ħafna, speċjalment l-erba, li bejn wieħed u ieħor ħarġu ma' 350 siġġu. Ġifieri kien pjuttost xi ħaġa sabiħa u barra minn hekk kellna nibagħtu biex inżejdu aktar siġġijiet. Sfortunatament kif semmejt ukoll dal-għodu inti waqt bonġu mill-lajn. Il-biraħ ħadna kemm xejn aħbar ħażina illi wieħed mill-atturi tagħna propju jiġi jidilli l-iżar wieħed wara dak illi jagħmel il-parti ta' Ġesu Bambin hawn żgħir. Tlif snieħ ġveru, sfortunatament kien jismu Joseph Saliba, kellu kull ma kien kellu 5 snin biss. Dan kull ma nafu huwa li tlieta mill-aħħar performance tiegħu. Skużani qed naqaf naqata' ma xi kultant nagħmel.
Nemmek għaliex tifel u x'hekk ta' 5 snin
li. Dan li ġara t-tlieta kienet l-aħħar performance tiegħu u mbagħad l-erba' pratikament ma derx fis-sens ma ħassem fil-pageant u propju t-tlieta kienet l-aħħar performance tiegħu u kellu jħalli din id-dinja propju l-bieraħ it-tlieta wkoll. Ġifieri u l-aktar li ħassejnija wkoll kellu l-parti dik meta Ġesu jerfgħu fiħdanu kien ukoll dak il-propju l-iżar tifel li jmexxi l-anġlu kollha fil-qawmin ta' Ġesu. Kien dejjem l-ewwel wieħed u kien jigwida tista' tgħid madwar 20 tifel u tifla. Ġifieri kull ma kienet kellu 5 snin biss. Ġifieri kienet naqaħbar xokkanti għalina.
Bil-fors, però żgur li kif mexxa l-anġli fuq dill-art dan Joseph kif spiegaj dal-għodu jina ma nafx minnu pero zgur li kien tifel ħelu u qiegħed fejn il-mulej zgur dan u ġvera qed li saret għat-tielet sena u kien hemm tliet rappreżentazzjonijiet it-tnejn, it-tlieta u l-erba. U jina fuq il-Facebook rajt ħafna ritratti kemm kien hemm atturi b'kollox.
Ifhem, b'kollox bis-sefina b'kollox konna naqbżu 150. Ġifieri hija pageant li toħodlok ħafna ħin lelju.
Nistan immaġina.
Titmexxi 150 attur. All right. U dan għax qablin titgħaddi minn quddiem is-sunter tal-Knisja u tgħid possibbli daw forsi biex jiftaħ riedu 150, però huwa possibbli walla ħares xi darba nkunu eżatti 150 f'daqqa. Qed tifhem? Xi kultant konna nimxu bis-sistema jisma' ħaniltaqgħu dawn ix-xeni xena u xena u nagħmlu dik.
Hekk irid ikun issa bħala props u bħala kostumi tagħkom jew inkella tisselfu.
Tagħna, eżattament tagħna, din is-sena wkoll gawdejna erba kostumi ġodda ta' soldati l-ut saru kol din is-sena gawdejna l-park ta' Pilatu insomma għamilna ħafna affarijiet ġodda l-blatt ta' slalef il qabel kienu jitattew biex kejjer u din is-sena għamilnilhom il-blatt per eżempju it-suntier tista' tgħid prattikament inbidel fi ġrajja ta' 2000 sena ilu ġveru.
U il-flus minn fejn jiġibuhom? Għax il-flus huma problema u x'tassew?
Ħafna mbagħad produzzjonijiet bħal dawn aktar u aktar lelju għax dan mhux ħatejt ħadd tagħmel prodott pereżempju tgħidlu dan bħal meta ħadd tkun ħanejt jekk ħadd iġbeċċi film jew xi ħaġa. Tgħidlu jekk tagħtini reklam nagħmel xogħol pereżempju f'xi restorant u ma wħelġin narhom ġib l-arma tal-ħanut tiegħek. Qed tifhem? Fil-każ tagħna dan ma tistax tagħmlu. Allura ħafna minn dawn il-ħwienet fortunatament ma tantx issib daqshekk kooperazzjoni għax inti m'għandekx xi ħaġa fejn inti reklam tista' turih daqshekk waqt dak il-ħin. Ġifieri f'xi folijiet jew affarijiet bħal dawn le, però grazzi għal dawk il-ħwienet li joffru l-kontribut tagħhom u daw verament nirringrazzjawhom. Jirnexxielek it-tella peġent bħal din, mhux veru.
Ekku, jkun fija ħafna xogħol.
Eżatt.
U kif qed intu wkoll ħafna u ħafna provi nimmaġina bil-lejl.
Eżattament. Ifhem qabel konna niltaqgħu s-sibt u l-ħadd wara l-offsinar, però mbagħad x'hemmx din tagħmel tagħha. Qed tifhem u bdejna niltaqgħu filgħaxijiet, speċjalment l-aħħar ġimgħatejn.
Il-fattu li kulħadd huwa impenjat b'ħafna studju u xogħol u kulħadd trid isib dak il-jisraq speċi tagħu x'hekk. L-istess esperjenza kif ukun hawn ġewwa għajnsin hemmhekk anke din is-sena reġgħet tella dram bin il-bniedem u tella barra.
Fil-fatt rajt ukoll filmat li jinsab ukoll fuq il-website għajnsilhem.com jidilli. Deret peġent ta' livell ħafna. Ħafna.
Pinsabih ukoll.
Eżattament. Huwa dram kemm xejn naħseb differenti milli dan li tellajna ħall-qorm.
Nimmaġina.
Kellu naħseb kemm xejn laqta moderna fih.
Eżatt, eżatt.
U minn hawnhekk ukoll noħol okkażjoni biex najproset lil Joanne. Għaliex minn sempliċiment dak il-filmat qasir. Deret illi kienet ukoll peġent ta' livell għoli.
Aħna fil-fatt xtaqnik li ġejt imma aħna konna mħabtin, intom kontu mħabtin u ma rnexxilniex naraw ta' xulxin.
Dab bħal kwalinkwe min jaf kemm hemm maqdiet jiena wkoll għandi kemm xejn kuntatt ma' qudiet oħrajn jgħidu li nixtiequ niġu naraw tagħkom jew jiena ngħidulhom nixtieq li niġi nara tagħkom, però f'dawn huma jiem li kontinwament jiġu organizzati pageants u wirjiet allura kulħadd ikollu b'tiegħu u tkun diffiċli li wieħed jattendi.
Lima tkun l-akbar diffikultà meta ittellaw rappresentazzjoni bħal din xogħol?
It-temp.
It-temp.
It-temp. Għax l-ikbar u ġeħtarat, immaġina għandek ħafna mill-props, inti dan nibdew narmaw mill-ġimgħa fil-għaxija. Qed tifhem, jiġifieri se tlettijiem qabel il-performance. Qed tifhem, ovvjament kellna niftak jellu xi s-sibt kien fil-għodu. Minna l-lam matul il-lejl għattejna ħafna mix-xogħol għaliex sfortunatament ħafna materjal ġeblu u injam anka sempliċement triħ. Is-sena l-oħra mhux din is-sena kienu taru prattikament il-kelma dik hija taru tliet kalonni tat-tempju.
Nitħaq imma mhux tad-daħ, imma qed nitħaq jien.
Le veru jekk hemm xejn tad-daħ għax għalkemm jintrabtu mal-ħadit u affarijiet bħal dawn irriħu ġbu jtajjarhom. Ġifieri, kemm xejn dak hija l-akbar li ġieħta ras. It-temp, ovvjament ix-xita u r-rieħ.
Imbagħad jekk nagħtu każ ikun il-maltemp, id-dram isir darb'oħra jew inkella tkun xi ħaġa li mbagħad ma jkunx jista' jsir.
Ma naħsibx li jkun jista' jsir.
Għalkemm il-fattu li kif qed hemmhekk sar tliet darbiet wara xulxin firi xi ġurnata jew oħra ma naħsibx li t-temp daqshekk kattiv li ma jiftaħx xi darba għalkemm aħna m'għandix kontroll fuq it-temp. Mhux hekk, mela, il-ħin huwa l-erba' 11-il minuta qegħdin f'kollegament dirett ma' Sean Formosa minn ġewwa ħall-qormi min jixtieq jagħmel il-kontribut tiegħu jista' iċemplinna fuq dan. Il-numru
2-1-5-5-3-7-1-0
Din deġvuċi ċaħle. Smajtu inti xoħan?
Xini l-għal jost?
Din il-vuċi ta' ċaħs għandek bżont aħwahda ta' għax donnok erġajt il-numru
2-1-5-5-3-7-1-0
Tajjeb, jow inkella tibatunna messaġġ xon fuq il-numru
Sekonda ftit ħansibu.
Tajba wkoll.
Għax ħriġt mill-paġna għax jiena kontinwament lejl jew tinfittex naqra fuq il-Facebook qed infittex naqgħu wkoll tarifa lissa.
Inti soltu tiegħek dejjem tfittex u għaddej b'żewġ affarijiet
ta' SMS sibtu 7956-965.
Tajjeb ħafna għandna wkoll il-Facebook tagħna tistgħu tiktbu fuqu. Mela ngħaddu għal silta mużikali xogħol. Tajjeb. Mela, din hija s-silta Tragedy tal-Bee Gees.
In a large stand
1977 il-Bee Gees Tragedy. Mela, ħankomplu flimkien ma' Sean Formosa l-kollega tagħna minn ħal Ormi. L-aħħar 13 minuta sal erba' u nofs. Oċ bitek xon din?
Ija, diska popolari u kol tal-grupp Bee Gees u insortat u kol wahda minn favoriti tijaj li għal.
Ej, għalmenu, il-qat darba xaħġa.
Bilna fuq wahda.
Bilna fuq wahda, xinu wint ma naqblu fuq xejn.
Le, fuq xejn le. Fuq xejn le.
Naqblu ħafna fil-fat.
Ekku. Mela, Lelju, qabel ma nkomplu għaddejn baktar mużika, għamilt naqra jena riċerka zaħira. U sibt kurzi ta' partikolari li tejċa ħaġek. Ix-xiri itawwal il-ħajja. X'taħseb inti?
Skont ix-xiri ikunx bil-qies jew le. Ara pereżempju dak li hawn ħdejja dejjem jonfoq bla doċċ. Dak dal-waqt imut qasir il-omor. Fent imma intujina li aħna f'sensina u hekk nonfqu kemm suppost kollox bil-qies, imma dan jew ħdejna ħali u jonfoq bla doċċ.
Mela, ir-riċerka tgħidx ħaġek Lelju. Ix-xiri itawwal il-ħajja, hekk turi riċerka. Lin-nisa u l-irġiel li jmorru jixtru kuljum jgħixu iktar fit-tul minn dawk li ma jmorru jixtru. Mela, ir-riċerka sabet li dawk li jmorru jixtru b'mod regolari jgħixu iktar mit-tul minn dawk li jixtru darba fil-ġimgħa jew inqas. Bekk ix-xiri mhux biss jagħti gost li x-xerrejja iżda jżid ukoll is-saħħa psikoloġika. Tiknaqa riċerka li sit, ma nafx jiena.
Mela minnu mill-qudiem ser nibda mur nixtri, eh? Kuljum.
Ma ħares kulħadd ifhem għal dak li jbeħħ, naħseb illi riċerka bħal din jħagost ħafna biha, però dawk li jmorru jixtru ifhem malajr imur jiżvoj tal-but.
Però kif qed inti la saret riċerka, allura xi sens fija din?
Eżattament. Fil-fatt din l-aktar li tgħinni għal daw kollha li jbagħtu b'kundizzjonijiet fiżiċi jew mentali. U barra minn hekk ix-xiri jinkludi attività fiżika, laqgħat soċjali u attività mentali. Għalhekk hija daqshekk ukoll hija importanti. Ikke naqra riċerka
interessanti
ngħidlek li sibt Lelju.
Naqra interessanti però qatt ma smajta l-ewwel darba li smajta u bħali żgur illi ħafna mis-semmija tagħna ta' radju Lawretana.
Jiena meta rajt dan it-titlu fil-fatt ix-xiri tawwal il-ħajja bla ma trid isek tidħol taqra wiex veru.
Verissima, però tiskanta kemm hawn affarijiet fid-dinja li laqas tkun tafhom mhux vera.
Verament.
U hija interessanti wkoll. Jiġifieri suppost b'dan il-raġunament in-nisa tad-dar se jgħixu aktar. Mhux hekk?
Mhux hekk biva l-credit card u.
Tajba din. Xon, ovvjament. Aħna wkoll issa din qegħdin fl-aħħar ġimgħa ta' din l-iskeda ta' lejt 2011, propju l-iskeda tispiċċa nhar il-ħadd li ġej l-ewwel ta' Mejju. Imbagħad ikolna skeda oħra li tibda fil-21 ta' Mejju sas-6 ta' Ġunju. Nittamaw illi fl-iskeda li jmiss narawk xi darba ħdejna hawnhekk.
Jekk mhux f'din l-iskek l-iskeda li jmiss kont ta' Sant'Antnin.
Eżatt, ta' Sant'Antnin, eżatt.
Tidrob il-mod tara.
Tidra qiegħed ħabi.
Ma tkunx din l-iskeda ta' Sant'Antnin tkun ta' wara żgur ngħidra jien ta' wissu.
Ta' wissu. Ta' wissu.
Għaliex naħseb da, metet li tibda zaħt?
Tibda fil-21 ta' Mejju.
Probabli nkun għaddej low levels.
Low levels, ekku, għalek. Nawgurawlek, ux vera. Fil-fatt għamlek fuq il-Facebook daħal ukoll Marlon Spiteri il-ukoll għal qiegħed jismana u jarana ukoll.
Nsellu għal Marlon.
Marlon huwa tifel li jiġi l-iskola tagħna nfakru illi għada irid jiġi. L-iskola u xek?
Jaffa lissa ifem fil-kastijiet.
Inti holidays biss, inti vaganzi biss.
Mellet, nejlek, vaganzi bil-veru sens tal-kelma, Lelju.
Fil-fat baċċa ħaddieħor jgħidlek proset. Eman Borċ minn ġewwa l-Rabat, kollega tagħna wkoll.
L-eman naħseb kont iltajtu jew waqt il-festa jgħidilli.
Iva, għax eman kien hawnhekk għall-festa wkoll u fil-fatt nhar il-ħadd l-ewwel ta' Mejju se jiġi jimxi magħna dik il-mixja ta' Puttinu.
Sewwa.
Ħanagħmlu mixja flimkien ma' nies oħra f'għawdex ovvjament u bħala radju qedna hija ntellgħu grupp ħalli xejn nagħtu wkoll donazzjoni.
X'ħaġa sabiħa ħafna. Dunu pelle kem şeyin empeni atleli o. Aşkı ko bladu bi palma minna dik el mesha mel el hatirka wa kont involvero ho kol.
Ishon din el jima fil fat ke li kontat ma Frank Delia ta Sydney One Radio. U għal-isma smajni kom ta' xandarni aħna u koll fuq Sydney One Radio brama kon taf.
Ara.
Iva, ġviri, xandruwa kolla kolla fuq Sydney One Radio u koll.
Ma' una kem xejn naqta' unna fissna l-elio. Naħseb kif tgħidha. Esperjenza u atmosfera li ma tinsija għadu ġviri.
U darb'oħra x'taħseb nerġgħu?
Mela, le, imma darb'oħra naħseb irridu netgħu b'tim ikbar, eh?
Naħseb, aħjar.
Ekk, ir-radju kif taqbad tgħidha. Nagħtu ħajja ngħidlek li t-toroq ukoll minna għaddejna u x'veru b'aktar nies.
X'in fil-fatt teħed tajb il-intellaw grupp magħna ħalli nimxu wkoll.
X'in
nerġa' smajt il-podcast qed kemm konna tajbin hekk kienet sabiħa dik ix-xandira.
Bla dubju konna t-tnejn li qegħdin nikkummentaw waħseb wara hekk inkunu aktar membri flimkien u kulħadd jagħti il-kummenti tiegħu.
Vera, vera, anke għalkemm għadda iż-żmien bqajt napprezza s-sandwiġis tagħkom għax iħu kont immut kont naqa' debboli f'nofsi triq. X'inhu?
Inti ma kontx titlu.
Imna la kontu, intom għax kont se naqdebbu li jħassraf nofsi triq.
Għax kont nispiċċa b'xokk fuqi.
Ajma ma kienet sabiħa ħafna xogħol.
Ma ninsija għattu ġveru, mbagħad meta konna tħanna f'Betlehem fejn silhem hekk biex kompletax xi kultant aktar miena mistħi, jiena forsi aħna nies tar-radju normalment. Jaqtawna kemm xejn nies li ma tantx nistħu u affarijiet bħal dawn u ġveru. Però meta għaddejna minnof, rrit l-art tiblani.
Però, xon vera l-kemm in-nies forsi tisimak hekk, però ngħidilkom semmija jiena nafu l-xon sa sirt nafu aħjaru, xon huwa mistħi ħafna ta' jiena le, jiena għaddejna wiċċi sar. Ajma. Mela, fil-fatt ekku illum hija l-festa ta' San Girgore.
L-ewwel hawnma fil-fatt.
Suppost li mort tom inti.
Mella.
Jiena suppost wet li l-leman illum suppost kellna morru nomu.
Ejja.
Iva. Imma kieku temp kien sabiħ konna ħa ninżlu nomu.
Sewwa, sewwa.
Imma ma rnexxiex. Għalkemm.
Ma nafx marrux nies jiena, għandi naqa' kurżjetà biex inkun naf.
Jiena qrajt ċaġa fuq il-Times fuq l-internet li qalu li kien hemm nies mar saxlok imma ħadd ma kien qiegħed jgħuma.
Speċi ltaqgħu. Pero ma mhux.
Għax di kif ser tagħhom ifhem it-temp donnu mhux donnu temp tħassar allura. Fimt?
Non hemm li forsi kien hemm dik il-persuna qed ninpruvaw jiena. Jekk ma damux pruvaw għalmien u għaliex il-festa ta' San Girgore hija festa saret parti wkoll mill-kultura u tradizzjoni. U nemmen li xi ħadd żgur prova, għalmenu prova, issa ma nafx jirnexxelux.
Mela, xon, edin noqorbu lejn tmim dan il-program. Apparti, Iva, għax qed isir il-ħin, apparti l-eżamijietek, għandek xi impenju oħra fil-futur qarib issa?
Ifhem, ma lista t-nifokaw fuq l-eżamijiet. Ovvjament, kif jgħaddu nifokaw naqra issa biex inkunu spiċċajna naqra radju, nagħtu forsi wkoll jekk il-bomb nirid nixtieq verament nixtieq illi dan is-sajf inkun aktar fajn sielem, ġifieri, mhux ġas dak il-berħ fix-show tas-sibt, nippruvaw dejjem.
Interessanti din. Qed nieħu gost bik bħalissa.
Iva, le, xi ħaġa li verament nixtieq nagħmilha, u jekk ma jkunx possibbli nippruvaw ukoll nagħmlu programmi bħal dawn. Le, naħseb xogħol tar-radju u ġveru. Naħseb dak bħalissa.
Mela, xon, ħalli isallim lek Charles u kollax il-ħin dal-waqt. Ja, fas, daqt intem, għax l-erba u nofs kważi. Waslu, ħan spiċċaw b'silta mużikali.
Nsallim lek, xon.
Nsallim lek u koll, Charles.
U nirgrazzak tal-impen tijek.
Grazzi u koll tal-lint u koll kontemmek fil-studio u maħna, għal-kem forse ma tanċ t-kellim tu koll, pero et narakom minn fuq il-webcam. Mun apprezzaw koll il-li kont fil-kem ma l-li u fil-studio.
Ok, thank you.
Fil-fatta unek li jaw tiskanta xorma fil-studio għaw sħana tremenda.
Iwet narak. Kikku
nistanneħi dan il-flok għax għabadni għaw ġew. Imma vera għaw sħana għaw ġew. Tremenda li sħana li għaw.
Imma xtamel l-elju hej.
Mela, xon konklużjoni minna ħatijak?
Efem, dakin l-axar kollegamentana l-liskeda. Nisperaw li għal-kem kenna pjanat tlieta però milna żewġ kollegamenti flimkien minħabba impenju oħra li kelli. Nisperaw illi semmi apprezzaw dan l-isforz minna ħatana ma kienx xi ħaġa ħafifa ngħidlek lelju. Kenna naqa' problemi bħalma ta' finti bistajna nagħmlu dawn il-kollegamenti però ma tħallniex mill-bieb tħallna mit-tieqa u xveru bħalma jgħid il-Malti. Grazzi lilek tal-paċenzja kbira li ħadd. U nisperaw illi semmija tagħna apprezzaw dan l-isforz tagħna u ħadu gost dawn il-programmi.
Grazzi ħafna Sean, sellinna għalta ħal ormi kolla u ħanak il-bambin li t-niltaqaw fi skeda oħra.
Eżattament.
Grazzi Sean.
Grazzi un sellim nissemmija kolla tagħna.
Gotta get you back, I've just got to find a way now.